አስተሳሰላሳ ስደተኛት ኢትዮጵያውያን በጉጅለ እስላማዊ መንግስት ጨንፈር ሊቢያ በግፍዕ ተወስሉሉ ፍጻሜ ኢትዮጵያ ሰለስተ ዘአንፈቱ ፍጻሕ ንምንዳይ ከም ዘገደዳ ዶክተር መሐሪ ታደለ ማሪ ይገልጹ። ወታደራዊ ስጉምቲ ሓደ ኣማራፂ እዩ፣ ግን ታዊኽ ካተኣትዎ ቀዳማይን ኣማራፂ ኣይኮነን ባህላዮም ዶክተር መሓሪ። ምስም ዝሓልፈ ዓርቢ ዝጀመርናይ ቀለም ጠየቕሎም ክንዛዝሞ ኢና። በትረ ስልጣን ዩን ኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ናይቶም ብግፍዒ ዝተጨፍጨፉ ኢትዮጵያውያን ሞት ፍትሒ ዝፅውዓሉን መልሲ ዝረኽበሉን ዕድል ኣብ ቅድሚ ዳዶ ክንፅበ ንኽእል ዝብል ሕቶ ኣቅሪብሎም ዶክተር መሓሪ ይምልሱ።
ብክልተ መልክዑ ይፍራይ። ሓደ ውሽጣዊ ክንገብሮ ዝግበአና ነገራት ኣሎ። ካልኣይ ደጋዊ ብፍላይ ምስ ካልኦት ናይ ምሕዝነት ልመዓድታት ትካላት ብሓደ ኣዋዲድካ ክግበር ዝኽእሉ ናይ ፍትሒ ምድላይ ጉዳያት ኣለው እዩ። ስለዓወየ ፍትሒ ኣብ ውሽድና ናይ ምርዓድ መጥቃዕትታት ከይበፅሕ እስካብ ከዚ ሰሪሑ ዘሎ ካብ መጥቃዕትታት ነፃ ኮይና ናይ ምቕፃልና ዕድል ኣጠናኺርካ ምቕፃል እዩ። ስለዓወየ ፕሮባብሊ እውን እቲ መጥቃዕቲ ዘፅሓ ዞም 30 ኢትዮጵያውያን ዜጋታት ኣብ ኢትዮጵያ ክረኽቦም ዘይኽእሉ እዩ ከም ዓይነት ስምታት በፂሑ ዘሎ። ስለዚ ፈር ምርዓድ መጥቃዕትታት ክግበር ምንቅስቓስ ኣጠናኺርካ ምቕፃል እዩ። እቲ ካልኣይ ሞዓውዪ ክግበር ዝግብኦ ናይ ስደተኝነት ናይ መንእሰይ ምፍላስ ጉዳይ መፍትሒ ድዮ እዩ። እስካብ ከዚ ንገበርናዮ መፍትሕታት ሓፀርቲ ነዊሕ ርሕቀት ዘይኸዱ ሞ ዝተበታተኑ ፃዕርታት እዩ ዝግበር ነይሩ። መብዛሕትኡ ሓደ እኳ ተፈለጠ ትካል የለን ፖሊሲ የብልና ናይ መናእሰይ ፍልሰት ወይ ማይግሬሽን ዝበሃል። ካልኦት ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ናይ ኢጋድ እውን ፖሊሲታት ኣለዎም። ኣዋዲድካ ናብ ዓዳ ሃገራዊ ዝኾነ ፖሊሲ ምውፃእ የድሊ ምስራሕ ዝኽእሉ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ድጋፍ ዝግበረሎም ሓገዝ ዝግበረሎም መንገዲ ምክልኻላት ዘድልዮም እውን ሽግር ኣጋጥም ከለውን ቶሎ ኢልካ ተዋዲድካ ናብ ዓዶም ዝምለሰሉ መንገድታት ክፍጥር ዝኽእል ተፈላለየ ኖርማቲቭ ፍሬምወርክ እንብሎ ናይ ኣሰራርሓ ኮላቦሬቲቭ ፍሬምወርክ እንብሎ ካብኡ ሓሊፉ እውን ናይ ኢንስቲትዩሽናል ፍሬምወርክ ወይ ትካላዊ ዝኾነ ትሕሶና ብጣዕሚ ደካማ እዩ። ናይ ኣምስት ስደተኛ ዝተተሓዘ ነዊሕ ግዜ ፃዕሪ ዋላ ዝተገበረ ብዙሕ ውፅኢት የርአየ ክንጅምር ዝግበአና ግን ኢትዮጵያ ካብ ማይግሬሽን ወይ ናይ ስደት ኩነታት እንታያ ትረባሕ፣ እንታያ ትጉዳእ፣ እንታይ ዓይነት ትካላት የድልይዋ፣ እንታይ ዓይነት ናይ ፖሊሲ መርሕታት የድልይዋ፣ እንታይ ዓይነት ናይ ምትሕባር ሚኒስትራዊ ኮነ ካልኦት ምትሕባራት መንገድታት የድልይዋ ዝብል ፅሪይ ዝበለ ፖሊሲ የድልያ እዩ። ሳልሰዋይ ናይ ደጋዊ ክንሪኦ ዝግበአና ምስ ሕብረት ኣፍሪካ ምስ ኢጋድ ኣብቲ ከባቢና ንገብሮ ናይ ፀረ ሽብር ናይ ፀረ ራዕዲ ምንቅስቃሳት ኣጠናኺርካ ምቕፃል ካብኡ ሓሊፉ እውን ምስ ሕቡራት መንግስታትን ምስ ካልኦት ፈተውቲ ዓድታትን ኮንካ እቶም ዝፈፀሙ ሓይልታት ፍትሓዊ ዝኾነ ቅፅዓት ክበፅሖም ምግባር እዩ።
ኣብዚ ዝጠቅስዎ ዶክተር ኢትዮጵያ ዘለዋ መማረፅታት ኢሎም ውሽጣዊ ፀገማት ጠቂሶም ኣለው። ፖሊሲ ናይቲ መንግስቲ ናብዚ ዝቐንዐ ኣይኮነን፣ ንፀገም ስደተኛታት ዝፈታሕ ኣይኮነን። ከምኡ ስለዝኾነ እዩ ዋላ እውን ዝተመረቁ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዝነበሩ ካብቶም ግዳያት ዝኾኑ እውን ኮይኖም ዘለው ንዕኡ ብትክክል ኣድረስ ዝገብር ከዓ ዝፈታሕ ኣይኮነን ኢሎም እዮም ዝነቕፉ እሞ ምስቲ ዝበልዎ ዝሰማማዓዩ
ናይ ስደተኛ ዝተመልከተ ፖሊሲ ብዕብ ብዝበለ መልክዑ ክረአ ዝግባእ ሓዲኡ ኣይ ቲንክ ስሕተን ክፅሕና ዝኽእል ስደት ናይ ድኽነት ጥራሕ ውፅኢት ጌርካ ምርኣይ መብዛሕቶም ስደተኛታት እቶም ድኻል ተባሃሉ ይኹን እቶም ድኻል ተባሃሉ ነዊሕ ኣይ ስደት እዩ እቲ ንእሽቶን ዓቕሚ ድሎ እዩ ነዊሕ ዝስደት ከምቲ ዝሰማዕናዮ እውን ካብቶም መጥቃዕ ትበፅሖም ዜጋታት 100,000 ገለ ከፍ ኢሎም ዝተንቀሳቀሱ ሰባት እዮም። 100,000 ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለየ ኣናእሽቲ ዋላ ኢንቨስትመንት ጌርካ ክትንቀሳቀሰሉ ትኽእል ዕድል ይህብ እዩ ናይ ኣመላኻኽታ እውን እዩ። ስለዚ ድኽነት ጥራሕ ብምጥፋእ ዝፍታሕ ጉዳይ ኢለ ኣብ ድኽነት ዋላ ብዓብዩ ነዊሕ ከክደና ዋላ ተኸኣለ
እሞ ናብቲ ካልኣይ መማረፂ ኢትዮጵያ ወታደራዊ መማረፂ ከም ሓዲኡ ዶ ክትሕዞ ትኽእል ዝብል ገምጋም እውን ይስማዕ ኣሎሞ። ዚ ወቅትታት እዙ ንዓለም ለኸ ሕጊ ወይ ከዓ ንኣህጉራዊ ሕጊ መሰረት ገይራ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ወፍሪ ወይ ከዓ መጥቃዕቲ ክትፍንወሉ ትኽእል ዕድል ኣሎ ዶ?
ወታደራዊ መጥቃዕቲ ገብረ መልሲ መሃር ከቢድ ሕቶ እዩ። ብክልቲኡም መልክዑ ክራይ ዝግበኦ ሓደ ሊብያ እንኳን ዶ ንኢትዮጵያ ጥራሕ እንኳን ዶ ዘይነ መንግስታት ኢጋድ ወይ ሕብረት ኣፍሪካስ ልቱ ዓለም ተኸ ዘለው ትካላት እውን ዓብዪ መርዘን ኮይና ዘላ ዓዲ እያ። ብቀሊሉ ኢትዮጵያ ጥራሕ ሓደ ነገር ስለ ዝገበረት ዝፍታሕ ነገር ይኮነ እዛ ግድ ከም ዓይነት ናይ ወታደራዊ ስጉምትታት እውን ክትወስድ ዓቕሚ ምት እዩ ዓቕሚ እውን ተሃልዩካ ዝገደደ ሰባት ፍሬታ ክትሕዙ ንፅሓ ሰባት እውን ይቕተልሉ መንገድታት ክፈጠር ስለልኽ ክሕሰው እውን የብሉ ኣነ ዝመስለኒ ውዳድ ይከኣል እዩ ኣቕምኻ ሳዶ ዓቕሚ ካልኦት ዓቕምታት እውን ምስ ሕብረት ኣፍሪካ ኮይንካ መፍትሒ ክህሉ እቶም እዚ ዝፈፀሙ ውልቃ ሰባት እውን እቲ ድርጅት እውን ወይ ውድብ ናይ ኣይኤስ ክጠፍእ ኣብ ዝግበር ምርብራብ ዓብዪ ውፅኢት ክህሉ ይኽእል እዩ። ብዓብዩ ኣብ ሶማልያ ኣብ ከባቢና ዘለዉ ናይ ባዕዲ ሽብርተኛታት ኣብ ምውጋዕ ዓብዪ ተራ ትጫወተላያ እቲ ተራ እዚ ዓብኻ ምቕፃል እሞ ኣብዚ ሓደ ናይ ኣይኤስ ካልኦት ተኸተልትን እግሪ ከይህልዎም ኣብ እግሪ ምስኣን ዓብዪ ምርብራብ ምግባር እዩ። ካብኡ ሓሊፍካ ኣብ ሊብያ እውን ብዓለም ለኸ ዝግበር ፃዕርታት ኣጠናኺርካ ኣብኡ ክግበር ዝግበ ኢትዮጵያ ክተዋፅኦ ዝግበኣ ጫወቶ ዝግበኣ ሚናታት ብምልዋ ኣደንሲዕካ ምቕፃል
እሞ እዋን ንሱ ያ ክብልና ኣነ እውን ቤት ምክሪ ፀጥታን ኣብነት እዚ ኣጀንዳ እዚ ተዘራሪቡሉ ሕብረት ኣፍሪቃ እውን ደጊፍዎ ከምዚ ኣብ ሶማልያ ዝተገብሮ ማለት እዩ ሃገራት ዓለም ኣብ ሊብያ ዘሎ ኩነታት ክፍታሕ እንድሕር ገይሮም ኣውሮጳ እውን ዝበልዎ መርዘን ኮይንዎ ዘሎ ናይ ስደተኛታት ኣብ ሜዲትራንያን ህልቂት ንክግታእ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ክእል ከምዚ ዓይነት ግፍዒ እውን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰባት ንከይድገም ምቁፅፃር ይከኣል እዩ ምክላፍ ይከኣል እዩ ካብ ዝብል እዮ ሞ ኣጀንዳ ኣብ ምግባር ኢትዮጵያ ክትደፍአሉ ዶ ይግባእ ኣይግባእን ኣብዝብል እውን ርእቶ ክቡ ይኽእሉ እዮም
ኣጀንዳ ምግባር ብፍላይ ሕብረት ኣፍሪካ ናይ ሰላሚ ናይ ድሕነቲ ቤት ምክሪ ኣባል ብምዃና እውን ክተቕርቦ ትኽእል እያ። ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ሊብያ ምስ ሕቡራት መንግስታትን ምስ ካልኦት ናይ ኔቶ ኣባላት ኣፈላላይ ኣለዉ እዩ። ሊብያ ከዚ ኮይናቶ ኒኣ ሽግር ንምፍታሕ ሕብረት ኣፍሪካ ዝተፈለየ መንገዲ ኣቕሪቡ ነይሩ እዩ። ኣብ ብዙሓት መፅዓታት እውን ኣነ ብዙሕ ኣቕሪብና ዝተፈለየ እዋም እውን ናይ ሕብረት ኣፍሪካ እዋም ትክክለኛ ዝነበረ ኣብ ውሽጦም ክፈትሑ እቱ ዝነበረ ናይ መንግስታዊ ትካላት ብሓደ ግዜ ከይፈርስ እሞ ክፍተት ፈጢሩ ንኣይኤስ ከዚ በፂሑ እኒኦ ኢትዮጵያውያን በፂሑ እኒኦ መጥቃዕታት እውን ከይበፅሕ ሕብረት ኣፍሪካ ፃዕሪ ገይሩ ነይሩ እዩ። ኣብዚ ብዙሕ ስራሕት የድሊ እዩ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ሊብያ ክኣቱ ብዙሕ ምትፍፋኣት ዋላ ተሃለ ትሽግር ዝፈጠረኦ ዓድታት ብፍላይ ናይ ኔቶ ኣባላት ክፈትሖ ኣለዎን ዝብል ስምዒት ስለነበረ እዚ ንምግባር ቀሊለ ይኮን እዩ ፃዕሪ ግን ክግበር ኣሎ። እዛ ግን ጥፋት ተገይሩ እዩ እሞ ጥፋት ኣብ ምዕራብ ማይንኣቲ ክበሃል ይኽእል ኔቶ ኣጥፊ እዩ እዚ ግን ሕብረት ኣፍሪካ ከዚያ ደንሲዑ ክቕፅል ኢትዮጵያ ክትደፍእ ኣለዋ ዝብል እምነት ብግለ የለኒ። ኣጀንዳ ኮይና ክተቕርቦ እውን ትግቡእ እዩ ይመስለኒ። ዕብል በለ ድጋፍ እውን ክትረክበሉ ትኽእል እያ። ምናልባሽ እቶም ከባቢ ዘለዉ ዓድታት እዮም ግን መራሕነት ክወስዱ ዝግብኦም ንግብፂ፣ ንኣልጀርያ፣ ንሞሮኮ፣ ንቱኒዥያ እዮም ኣብቲ ሕብረት ኣፍሪካ ዘለዉ። ብፍላይ ሞሮኮ እኳ ይኮነትን ግን ካልኦትን ብሕብረት ኣፍሪካ ገይረን ብፍላይ ኣልጀርያ ክትመርሖ ትኽእል ሓይሊ ምንቅስቃሳት ዓብዪ ድጋፍ ካብ ኢትዮጵያ ተባሂዋ ክምንቅስቃስ ይከኣል እዩ። ተኸባቢ ዘሎ ዓድታት ክመርሕኦ ግን ኣለዋ መፍትሒ ምእንቲ ክህልዎ እውን ዘርዓነት እውን ክህልዎ ካብ ርሑቅ ክስራሕ ስለለ ይኽእል እሱ ተታሒዙ ግን ኢትዮጵያ ብቁልጡፍ ክትገብሮ ዝግበኣ እውን ትገብረላ እያ። እቶም ኣብኡሉ ኣለዉ ኣብ ካልኦት ከባብታት እውን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ እውን ዘለዉ ዜጋታት ካልኦት ከባብታት እውን ሓደጋ ክበፅሐሎም ዝኽእሉ ዓድታት ኢልና ንግምቶም ደቡብ ሱዳን እውን ከምዚ ዓይነት መጥቃዕታት ተበፂሑ ንምምላስ እቶም ካልኦት ዝብለዉ እውን ክምለሱ ዝኽእሉ ኣብ ምምላስ እውን ሓዊ ምርብራብ የድለ እዩ። ዘይሩ ዘይሩ ኣነ ካብቲ ናይ ኣይኤስ መጥቃዕቲ ዋላት ዝዓበየ ባርባሪክ ድሑር ዝኾነ መጥቃዕቲ ብተወሳኺ ናይ ስደተኛ ጉዳያት እውን ኣብ ምእራም ኣብ ምስተኻኻል ዓብዪ ስራሕቲ ክስራሕ ኣለዉ ንእምነት ኣለን።
ዶክተር ማሕሪ ታደለ ማሩ ንስፍሕ ዝበለ ግዜኦም ብዙሕ ኣመስግን ክብረት ይሃበለይ
ታንኪ ሶ ማች